преди 5 години ентусиасти и експерти чертаят план как да открият новото тракийско злато в източните Родопи. То не се измерва в карати, а е странна смес от много усилия, помощ на време и красота. Срещнах хората от проекта и историите им преди 3 години. Так му прохождаха вече. Някои с по-уверени стъпки, други по-колебливо. Радвах им се и им стисках палци, за да успеят и да докажат, че не е нужно да построиш голям хотел, да имаш ниви до морето, за да имаш поминък. Бившият авиатор Петко Ангелов вече се радваше на интерес към неговата дива пшеница, която отглеждаше в Рабово. Мисията му беше да даде втори живот на тази древна култура – лимеца. Днес казва, че с помощта на холандци и българи по проекта, идващите в къщата му гости са в пъти повече, а освен че растат площите му с дива пшеница, скоро от нея не само ще се пече хляб, но и ще се прави бира.
Лимеца тази година, която съм приключил с всички сеитби, е около 650 декара, което вече е една сериозна площ, с която можем да разговаряме сериозно в бъдеще. Подготвяме една партида от 20 тона малца от тая новата реколта, който ще бъде направен в Института по пивоварство в Прага, Чехия. Ходихме на място, видяхме, дадахме проби, направиха тази година едни първоначални проби. Резултатите са перфектни и бира от лимец правим и други неща, но проявява се много голям интерес на този малц, специално за Корея и за Япония, които още преди проявяваха зърното. На този институт, с който работим, те имат традиция и още там няколко малки малцерая, които имат много такава стара традиционна технология за производство на малц от други култури. За първ път правиха от нашият лимец и данните са перфектни, ако мога така да кажа.
Бай Петко даже вече работи по създаването на асоциация, която да обедини домашните пивовари в страната. Казва и, че конкуренцията и интереса към лимеца вече вдига качеството на сортовете, които започва да се отглеждат в България.
Преди 3 години, по-скоро и преди 2, пазара беше в пълен хаос с всевъзможни сортове, видове. 40-50 сорта имаше в България, различни видове лимец от различни държави, от Австрия, Германия, Франция, Украина. И сега успяхме горе да вкараме нашия в някакъв стандарт, който от десента по всяка вероятно ще бъде в сила и ще има вече точно конкретни параметри. Този, който отговаря на тези параметри, ще бъде така общо взето класифициран като български лимец. Той си има конкретно наименование, но сега още не мога да го съобщя, защото от десента ще е сила. Преди 3 години само мечтаехме за такива неща, сега виждаме, че започват да се случват хубави неща.
Ако холандците стоят зад вас и помагат, пречи или помага българската държава?
Мога да кажа, че тяхната помощ е голяма помощ. Защо? Защото помощ на време, както казва старите хора, е два пъти помощ. Значи те се появиха в много добрия правилния момент. Вие знаете, аз тази година, която ми направих 5 години от фестивала на хляба, който го правим в Рабо, но още на следващата година, когато се появиха, те започна да става по-голяма рекламата, участието на повече партньори, повече приятели и се популяризира достатъчно много самата култура лимец. Освен това и продуктите от нея, бира започнахме тогава да правим първите варки с пак холандец Рене, който е на граница между Холандия и Белгия, а той така обича да казва, държавата по-скоро пречи. По никакъв начин не облегчава хора, които имат по-иновативни не само идеи, защото тези вече идеи са преминали отдавна в нещо по-материално и съзнай, има точно конкретни измерения и параметри. Самия факт, че най-така популистски и демагогски всички правителства през тези 3 години, които се смениха, обещаваха какви ли не неща за такива иновации, за селския бизнес, за програмата за развитие в селски район и така нататък. Нищо от това, което реално се говори, не се случва и общо взето не съм оптимист, че се случи.
През 2011 Бети и Ники ме удивиха с историята за своя старт. Те бяха първите, с които се срещах, които са продали апартамент в града, за да си купят крави, а не обратното, да гледат крави, за да си купят панелка. Родители на 3 прекрасни деца сега посрещат гости и в още една нова къща, а дивата им ферма е заета с месеци напред. Повечето от идващите тук са чужденци.
Аз го доказах не само на себе си и на семейството си, но го доказах на всички, които ни познават, че е така. И мисля, че всички могат да дойдат, да видят, да усетят, да пипнат как от нищо нещо може да се направи. Вярно, че ние сме започнали с земеделие да се занимаваме тази година, правим 20 годишнина, откакто сме се оженили с Николай, откакто сме започнали с 5 овце и с 10 кози, но за всичките тези 20 години ние от нищо нещо направихме. И успяхме да съчетаеме не само дивата природа, да я вмъкнем в нашето ежедневие, защото много хора си мислят, ама какво, как го правите и защо го правите? Викам, ние не правим нищо по-различно от това, което са правили наши деди преди 100 години. Просто комунизма през тези 40-50 години беше го изтрило от съзнанието на нашите родители, а ние се върнаме към това, което са правили нашите баби и дядовци. И прабаби и прадядовци, така назад към поколенията, които за разлика от западните фермери, те не са прекъсвали връзката с дивата природа, с земеделието.
Бети казват, че ще се чувстват като сирачета след края на проекта на новото тракийско злато, финансиран от пощенската лотария на Холандия.
Ще се чувстваме вече като сиротели, като сирачета, които остават без родители, защото наистина те ни помогнаха много. Те ни отвориха очите за много неща, не само за селския туризъм и за биоземеделието, за контактите, чуждестранния опит, който ние видяхме и посетихме на място, за това как трябва да работим и да се справяме заедно. Ще се чувстваме сиротни, но надявам се да не забравим този добър пример, това, на което те ни научиха, и да го продължим и за бъдеще.
Отчитате помощта на холандците. Не знам доколко може да се похвалите с подобна помощ от страна на държавата, институция.
О, никаква такава помощ не можем да се похвалим. Значи първо те ни подадоха ръка, когато и банки, и държава, и всички бяха против нас. И никой не ни поглеждаше и ни помогна. Първо те ни подадоха ръка. И заложихме кравите си, получихме помощ финансова, с която стартирахме и направихме къщата. Да ни говорим, че ни дадоха и безвъзмездна помощ, за да направим един обор. Ние купихме материал и с него направихме 2 обора, като знак за благодарност за тяхното доверие към нас. С помощта им е страшно много и мисля, че тя ще остане устойчива във времето, защото тя не е само морална помощ, която примерно може да се забрави, но тя е и финансова помощ. Ние вече имаме зад гърба си, повечето от нас имаме изградени бази, имаме изградени ферми, имаме закупени някои от нас машини, с които да работят. И ако си един съвестен и добър предприемач, ти не можеш да го забравиш това. В днешно време с днешната програма за развитие на селските райони, която уж някак си помага на земеделието, поне 3 бише да трябва да имаш, за да работиш това земеделие. Трябва да си и адвокат, и земеделец, и юрисконсулт, за да разбираш от всичко, финансист. Само мога да кажа, че водим 6 дела с фонд земеделие. Първите 3-4 години нищо, даже наказание за бъдещи периоди. Ето тук вече от 2 години взимаме, и то не пълната си част от това, което ни се полага, но все пак половината или повече от половината му успяваме да вземем.
Кравите, които отглеждат в гората, родопското късорого говедо и сивото говедо, вече имат биосертификат. Расте и броят на животните в стадото, нищо, че естествения подбор в планината не прощава.
Кравите са добре, растат, вълците ги едат естествено, помагат кучета доколкото могат, но това е дивата природа, закон на дивата природа. Има 40 изядени животи, но въпреки това, не знам колко са били преди 3 години точно, но сега са вече към 700.
В пъти, а не в проценти, е увеличението на нощувките в източните Родопи през последните години. 17 000 туристи са посетили района само през 2012. Посещенията са основно от индивидуални туристи и малки организирани групи с специални интереси.
Потока от хора текна, което е най-радващото в случая, защото това означава, че хората наистина оценят нашите усилия да върнем дивите животни в природата и да развиваме екотуризъм заедно с тях. Качествени посетители посещават качествени хора от региона.
Ела Кирчева, която е координатор на проекта по екотуризъм, съобщи, че до края на юни ще заработи нов интерактивен сайт, който ще дава пълна информация за района. Онлайн ще може да бъде планирано и резервирано пътуването на туристите с подбор на маршрутите, посещения на атракциите, избор на водач.
Ти сама или човека до теб да може да си избере точно това пътуване, от което има нужда. Тоест няма да правим нищо предварително, няма да правим пакетни цени, няма да правим пакетни пътувания. Всичко ще е раздробено по видове услуги и потребителите ще имат възможност сами да си изберат дали да ходят на каякинг, дали на конна езда, дали да спят в къща, дали да спят в хотел, дали да спят на палатка и като пъзел, защото така разработваме нещата, че да могат да бъдат планирани и да ви водят. Имаме специална карта за това, интерактивна, която ще ви води и ще ви, в момента, в който си изберете услугата, тя ще ви показва дали е възможно тази услуга да бъде съчетана с следващата, дали във времето е възможно да бъде осъществено това. Дълги години преди да започне този проект се лутахме малко между това дали да привличаме туристи от Черноморието, дали да ходим в Пампорово, да разпращаме разни пакети, брошури, какво ли не, с местните общини, с други мои колеги от региона. Но всъщност сега, след създаването на тази мрежа, след обединението им в една дестинация Източни Родопи, имаме резултат в самото търсене и то е наистина по-специфичен интерес. Тоест хората, които идват при нас, наистина търсят това, което ние сме направили. Животни, наблюдение, фотографски турове, вело, каяки, мецета, ресторан, вино и какво ли не е още, всичко, което сме разработили с местната ни мрежа, което означава, че и има страшен глад за това нещо. Има глад за съчетаване на нещата. Тоест не просто да отидете някъде в някакво място за спане и да спите там, да има какво да правите.
За Франк Зандеринг, краят на проекта не приключва работата в източните Родопи. Спокоен е, че постигнатото е устойчиво и ще бъде продължено. И вече работи по нов проект. Включването на тази част от Родопите в концепцията Дива Европа. Вече 6 района на континента са част от тази инициатива и през юни се очаква решението за източните Родопи, като проекта ще продължи стъпките в опазването на дивата природа и свързания с нея екотуризъм.
През 2012 година официално източните Родопи кандидатстваха като район за проекта Дива Европа. Процесът продължава по-дълго, отколкото си мислях, но е обяснимо това известно изчакване на организацията. Забавянето не е защото района не е подходящ, напротив, но те искаха да развият първите 5 района в Европа, така че да има успехи вече там, да има основа за да продължат в други страни. Миналата година, през октомври, в Саламанка имаше заседание на Световния конгрес за дива природа и там източните Родопи бяха обявени като номиниран район заедно с Голяма Лапония в Швеция и Делтата на Одер, район между Полша и Германия. От този момент работим да направим плана, какво точно ще правят източните Родопи в тази инициатива. Нямам основание да не смятам, че това решение ще бъде взето. Има хора, които са по-активни и ти трябват тези, които са готови да вдигнат глава над нивото на водата. Започнахме точно с тези, най-активните, и после открихме и други, които като видяха, че успешно, казваха: и аз искам да съм като тях. Това не е изненада, когато нещо е успешно. Много хора искат да го повторят, да го направят по същия начин. Не обещаваме чудеса, но виждаме, че имаме подкрепа вече от местните хора. We are not promising miracles, but we can have local successes.
Приказката в източните Родопи продължава. И ако тези истории ви приличат на чудеса, ще ви разочаровам. Зад всяко чудо, случено през последните години там, стоят много усилия, много любов към природата и земята и вяра, че нещата могат да се променят. Ако не вярвате, вижте. Един красив завой на Арда, гледан от високо, близо до лешоядите, тарпаните, зубрите и дивите орхидеи, може да ви накара и вас да заобичате това място.